Tā skolotāja loma ir milzīga liela, un nesagatavots pedagogs tad labāk, lai neiet un nerunā.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien! Raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mairids Notiņa. Iespēja uzlabot mācību kvalitāti un skolēnu emocionālo stabilitāti, kā arī palīdzēt aizsargāt bērnus no kiberhuligānisma, tie ir būtiskākie iemesli, kāpēc aizvien vairāk skolu Latvijā viedtālruņu lietošanu vai nu ierobežo vai aizliedz pavisam. Vai pašreiz tiek domāts par vienotu politiku saistībā ar viedtālruņu lietošanu skolās, un vai nākamgad arī Latvija varētu pievienoties tam pasaules valsts sarakstam, kur viedtālruņu skolās ir aizliegti, atbildēt gatavu studijas viesi, un šodien pie mums ir UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izglītības sektora vadītāja Elīna Bērziņa.
Labdien!
Labdien arī Ādažu vidusskolas direktorei Solvitai Vasiļevskai.
Labdien!
Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktors vietniecei iekļaujošās izglītības jautājumos Olgai Ozolai.
Labdien.
Un arī dzen Rīgas 49. Vidusskolas direktoram Imantam Mednim. Bet vispirms vēršos pie Elīnas, kā UNESCO pārstāves. Vai varētu teikt, ka tiešām tā, ka aizvien vairāk valstu pievienojas šīm valsts sarakstam, kurās ir aizliegts tātad mobīlie vai viedtālruņi skolās?
Par to runā pagājušajā gadā izdots UNESCO liels ziņojums par tehnoloģijām izglītībā, un kur arī tie dati parāda, tie gan ir tad sanāk līdz 23. gadam, ka tas kaut kāda aizliegumi vai ierobežojumi skolā izmantot viedierīces, viedtālruņus, mobilās ierīces galīgi nav reti, tie ir aptuveni 4. Daļā pasaules valstu ir kaut kādi ierobežojumi vai aizliegumi vai pilnīgi aizliegumi, un tad ir atkarīgs, kā nu viņi varie no kaut kādiem viegliem ierobežojumiem līdz tam, ka, piemēram, skolā ir aizliegts ienest mobilos tālruņus vispār, ka nedrīkst arī skolotāji izmantot. Tas spektrs, ko šis ziņojums parāda, kā dažādās valstīs ar šo problēmu risina, ir jāprakstīt ziņojumā. Jā.
Vai tā tendence, ka šādu skolu vai precīzāk šādu valstu kļūst aizvien vairāk?
Jā, protams.
Nu, paralēli tiek arī pētīts, kā ietekmē viedtālruņi skolēnu, gan mācīšanās kvalitāti, gan labūtību un vispār vidusskolā. Kādi ir tie jaunākie secinājumi? Jo vienmēr jau līdzi noteikti arī tiek jautāts, kāpēc tas ir nepieciešams.
Šis ziņojums kopumā skatās uz tehnoloģijām izglītībā, un viņš nav viennozīmīgi tikai par viedtālruņiem, bet viņam ir ļoti interesants papildziņojums, kas ir iznācis jau 24. gadā, kas ļoti interesanti skatās uz sociālo vidi, caur sociālajiem mēdījiem un digitālo vidi, kas ir saistīta ar skolu. Tas saucās on her technology on her terms, tātad uz viņas nosacījumiem, kurš parāda to, cik ļoti neproporcionāli šī te digitālā skolas vide, kas ir sociālajiem mēdījiem, viedtālruņi, un viņi ļoti tad klātesamība vienmēr tik ļoti negatīvi, neproporcionāls ietekmē tieši meitenes, kuras cieš daudz vairāk no kiberbulinga un dažādām ar to saistītām lietām.
Bet tātad vairāk šis kiberbulings, nevis, piemēram, mācīšanās kvalitāte un tās ietekmēšana tādā nelabvēlīgā virzienā?
Tas arī tiek ļoti skaisti tajā ziņojumā sasaistīts, ka šī tā emocionālā slodze, kas tiek radīta caur šo visu, protams, uzreiz attiecīgi ietekmē arī mācību kvalitāti. Bet šis pamatziņojums, viņš arī runā par pievērš dažādiem aktuāliem pētījumiem, tur ir vesels saraksts, kas ir analizēts par to, kurā brīdī tehnoloģijas un tai skaitā arī viedierīces, kurā brīdī viņas palīdz mācību rezultātiem, un ir tāda arī, tā, ka viedierīces viedtālruņi, piemēram, skolēniem ir pētījumi, kas rāda, ka skolēniem, kuriem ir ļoti labi rezultāti, tie tiešām var palīdzēt, mērena viedierīču lietošana palīdz mācību rezultātiem, savukārt skolēniem, kuriem jau ir slikti rezultāti, tas rāda vēl tikai negatīvāku efektu. Tā kā tur ir diezgan tas jautājums ir ļoti niansēts, apskatīts, un viņš nav viennozīmīgs, un tas arī ir brīnišķīgi, ka mums ir šādi ziņojumi, lai tie, kuri lemj par to, kā rīkoties savā skolā vai valstī vai reģionā vai vienalga, kur redzētu, cik dažādas ir šīs prakses un ko mums rāda dati.
Par šo būs vai ir jālēm izglītības un zinātnes ministrijai un par to, kā būs nākotnē, par to vēl parunāsim, bet tieši šobrīd, kā ir šobrīd? Tātad ir kāds regulējums, kas šo nosaka, kā skolās, kā konkrēti Latvijas skolās būtu jābūt?
Jā, nu šobrīd mēs jau visi zinām, arī mums ir praktiķi tepat studijā klāt, un ka mums Latvijā ir šī te skolas autonomijas pieeja, līdz ar to katra izglītības iestāde jau šobrīd var savos iekšējās kārtības noteikumos atrunāt dažādas atsevišķas vairāk, mazāk lietas, kam pievērst lielāku uzmanību. Protams, ir regulēts, kam ir obligāti jābūt atrunātam, bet arī šo mobīlo tālruņu, kā mēs viņus, lūk, vēl ar terminoloģiju, mums ir nelielas, jau parādās nelielas izaicinājums. Un principā šobrīd izglītības iestāde pati var noteikt noteikumos, kā tad lietos mobīlos tālruņus izglītības iestādēs. Pilnīgs aizliegums, daļējs, izņēmuma gadījumi.
Bet ministrijai ir tāds pārskats un redzējums, kā visbiežāk notiek?
Šobrīd nu, mēs tādus konkrētus datus neesam ievākuši, jo nu, tas ir ārkārtīgi sarežģīts un manuāls principā darbs, jo tas ir katra izglītības iestādes vadītāja atbildība nodrošināt pirmkārt drošību izglītības iestādē. Un ja vieltālrunis vai mobīlais tālrunis ir primāri, nu, teiksim, uzskatāms kā saziņas līdzeklis, tad ir jāskatās, kā šis te ietekmē, kā jau kolēģi teica no UNESCO, pirmkārt arī šo te drošību un bērnu labbūtību. Ko mēs izjūtam, mēs saņemam arī vien vairāk jautājumus saistībā ar šo te vietāluņa ierobežošanu tieši no izglītības iestāžu vadītāju puses, jo kaut kur nav tā pārliecība līdz galam, ka viņi to drīkst darīt un ka kaut kur nedaudz baidās vēl, bet jā, šobrīd ir, šī, ir skolu autonomija un skolas to drīkst noteikt un izglītības iestādes vadītājs drīkst to noteikt, ierobežot. Tas šobrīd tas nav liekts.
Jā, kā jūs sakāt, precīzi datu nav, bet augustā, tikko augustā, tie lai divi veids tādu aptauju, aptaujāja gan jauniešus, gan skolotājs, gan vecāks, atgādinot, ka vairāk, mazliet vairāk kā pusi skolēnu telefonu lieto vairāk par 5 stundām dienā šobrīd. Un tad šajā aptaujā katrs piektais skolēns saka, ka skolā nav noteikumu, kas ierobežo telefonu lietošanu, un ir pavisam maz skolēnu, kas apgalvo, ka telefonu lietošana skolā ir pilnībā aizliegta, vai telefona lietošana ir aizliegta starpbrīžos. Nu, tālūk, bet tad kāda situācija ir 49. Rīgas 49. vidusskolā? Jūs esat starp tām retajām, kur pilnībā aizliegta?
Nē.
Nē.
Mēs esam starp tām skolām, kur iekšējās kārtības noteikumos attiecībā uz vietāluņiem vai nu, mobiliem telefoniem ir tikai 2 punkti. Viens punkts ir tas, ka skolotājs var aicināt izmantot viedtāluņus mācību procesā, un otrs punkts, ka ja skolēns vēlās to darīt, tad viņam jāsaņem skolotāja atļauja. Viss starpbrīžos mēs līdz šim nekādā veidā to nereglamentējam, bet mums ir vienošanās ar 1. un 3. klases skolotājiem, ka šeit mobilos tāluņus mēs nelietojam vispār ne starpbrīžos, ne stundās mācību procesam, viņi tiek pie tehnoloģijām, kuras skolu var piedāvāt.
Bet kur tad paliek šie telefoni? Jūs sakāt, jūs reglamentējat, tas nozīmē, ka jums nav šīs īpašie skapīši, īpašās kastītes, kādas mēs aizvien biežāk redzam, kur, piemēram, skolēns ienākot skolā, noliek savu telefonu un aizejot no skolas paņem. Tāda jums nav, bet kā tad tas notiek, ka jūs, piemēram, stundu laikā?
Ļoti vienkārši stundu laikā mobilais tālrunis skolā nemir kabatā vai somā. Un tad izņemt viņš viņu ārā var tikai tad, kad skolotājs to atļauj vai aicina. Ja? Attiecībā uz to aicināšanu skolā ir pietiekami liela pieredze mobilo vai vietu ierīču izmantošanā. Un īstenībā skolotāji ir pieraduši, ka ir ļoti daudz situācijas, mācības situācijas, kurās šie telefoni, kuri skolēniem praktiski visiem ir un kuri neiebilst pret to lietošanu, palīdz mācību procesā, jo... Nu, tie ir tehniski, tas ir ātrāk nekā, piemēram, ieslēgt datoru vai paņemt, saņemt datoru. Kaut gan mūsu skolēni 5 minūšu laikā starpbrīdī var saņemt datoru. Aiziet uz bibliotēku, pat nevis uz bibliotēku, bet uz tādu īpašu vietu skola centrā, ja, kur 5 minūšu laikā 30 skolēni saņem savus dators un viņus lieto stundu laikā.
Bet tad paraksturojiet vēl, kā jūs izmantojat mācību darbā, jo jūs teicāt, ka jūsu skolā tas ir raksturīgi. Skolotāji bieži izmanto un tad aicina skolēni izņemot savus telefonus un tagad kāpēc?
Jā, es pats to daru. Ir runa par vecākajām klasēm, pamatskolas vecākais posms un vidusskola. Tās ir ļoti ātri dažādi veidi aptāvis, ja, ir aplikācijas, kuras ļauj ļoti ātri iegūt informāciju no skolēniem un reizē arī sniegt atgrieznisko saiti, tas ir ļoti ātri. Ja. Nav runa par tādiem nopietnākiem, teiksim, laboratorijas darba apstrādēm, kur nepieciešams dators, ja. Bet šo aplikāciju, kuras izmanto viedierīcēs, ļoti daudz ir un arī izglītībai tieši domātās. Un ir skolotāji, kuras tas ļoti efektīvi izmanto.
Un tas tiešām nav izaicinājums skolotājiem, ka bērnam tas telefons, vai bērnam precīzāk, vai skolēnam, ka tas telefons ir kabatā, vai tas telefons ir somā?
Jā, ir izaicinājums varbūt atsevišķās situācijās, kuras, protams, ir. Bet katrā mācību telpā mums ir nu, tā jūs pieminētā kaste vai vieta, kur, teiksim, pirms pārbaudas darbiem skolēni ienākot klasēt savus telefonus tur noliek. Jā, nu, tur, lai tā izaicinājuma nebūtu pārbaudas darba laikā, tad telefonu tiek nodot un stundas beigās paņemt.
Bet izaicinājuma arī tad, kad nav pārbaudas darba. Taču jāieskatās, kāda īziņa atnākus, kā tur spēlītē citiem veicas vai vēl kaut kā tam līdzīgi?
Nu, teiksim tā, pie mums tas nav plaši izplatīts. Teiksim to tā.
Tiešām?
Nē, tiešām, jā. Nu, to es pilnīgi droši varu apgalvot, jo, ja tie noteikumi ir... Nu, faktiski šo noteikumu nav, bet ir vēlēšanās tos ievērot, jā. Un ir skolotājiem vēlēšanās šos noteikumus pamatot, jā, pateikt, kāpēc tā jādara. Nu, tad vairumā gadījumu skolēniem nav problēmu rīkoties tā, kā skolotājiem ir šobrīd pareizāk.
Bet ja skolēns nerīkojas tā, kā pareizāk?
Nu, tad aizrāda, jā, ko citu. Nu, jebkurā gadījumā telefonu lietošana stundas laikā, ja skolotājs to nav ļāvis, jā, tā nav pareiza rīcība un tā tiek arī tā vērtēta.
Ādažu vidusskolā, Solvita, kāda situācija?
Jā. Ādažu vidusskolā sākumskolas posmā, nu, respektīvi no 1. Līdz 4. Klasē skolēni atrodas sākumskolas korpusā un no 5. Līdz 12. Klasē atrodas citas sēkas korpusā. Ja runājam par 1-4 posmu, tad tur šie mobīlie telefoni netiek lietot. Skolēnam viņš drīkst būt, bet viņam mācību dienas laikā jāatrodas somā un izslēgtā klusuma režīmā. Savukārt posmā no 5 līdz 12 mēs saskārāmies ar daudz izaicinājumiem 2 gadus atpakaļ, jo mēs esam viena no skaitliski lielākajām skolām Latvijā. Un izaicinājums ne tikai ieskatīties mācību procesu laikā, kāds man tur ir atsūtījis, bet izaicinājums ļoti izjūtā arī pedagogi, jo viņi netīši vai tīši tika nofilmēti un tālāk translēti kaut kādos sociālajos tīklos. Un pagājušā gada septembrī mēs ļoti stingri nostāju ieviesām telefonu viesnīcas katrā mācību telpā. Un pirms stundas sākuma visiem skolēniem pienākums ir šo savu telefonu ielikt savā viesnīcas istabiņā. Un skolēni to arī ievēro. Un pēc mācības stundas beigām, tad, kad skolotājs ir beidzis šo stundu, tad katrs pats paņem šo savu viedīrīci un dodās uz nākošo mācību stundu. Jā, starpbrīžos viņi izmanto. esam domājuši arī par to, kā ierobežot arī starpbrīžu laikā izmantošanu. Esam ieviesuši vairākas aktivitātes skolā, kā tenisa galdu, esam izveidojuši kluso gaiteni ar galdu spēlēm un grāmatām. Ir arī, kas izmanto. Jā,
bet vai konkurē tas tenisa galds ar to viedie rīci?
Jā, tiešām, jā. Tieši tā. Un priecēja tas, ka tieši uz tos klusos gaiteņus un šos te tenisa galdus vairāk izmanto pamatskolas posma skolēni.
Jā, jo es atkal te jau piesaukto Tele 2 aptaujā ieskatos tātad starpbrīžu laikā. Te arī tieši par starpbrīžiem tika jautāts un skolēni atbildi, ka starpbrīžu laikā skolā skolēni visbiežāk sarunājas klātienē ar draugiem klases biedriem 61%, bet no atlikušie 40% atzīst, ka tātad tā viņam laika pavadīšana saistās ar telefonu lietošanu. Skatās video, spēlē spēles telefonā, sarakstās ar draugiem, lietos sociālos tīklus un tam līdzīgi. Vai tomēr tas arī neiespaido pēc tam tās stundas saturu?
Iespaido.
Kā tikko tas tur tā spēlīt ir palikusi pusratā un sākās matemātika?
Iespaido viennozīmīgi, jā, tā ir uzmanība, tā ir koncentrēšanās, ne tikai spēlīts, bet arī varbūt ir uzfilmēts kaut kas ir padalījies un gribās paskatīties, kas tur notiekās un tās domas ir kaut kur citur. Un jā, skolotāji arī paši saka, ka mācības stundas sākums ir jāvēlta, lai nomierinātos, ielpojam, izelpojam un tagad visu uzmanību koncentrējam uz mācību vielas apgovi.
Nu, bet vai jūs kā skola būtu gatavs par tālāko soli un iet tādu uz tādu pilnīgu tehnoloģiju vietu tālruņa aizliegumu? Tātad ienākam skolā, ieliekam kastītē un paņemam tikai tad, kad izejam no skolas.
Jā, tas ir Ādriša vidusskolai, tas ir, mēs esam daudz par to domājuši, diskutējuši gan iestādes padomē ar vecākiem, gan arī vadības sanāksmē un ar skolotājiem. Mēs ejam pakāpeniski uz to. Jā? Vai teikt, ka mēs esam gatavi rīt to izdarīt? Nē, jo mēs apzināmies ar to, ka mums ir kaut kas jāpiedāvā skolēniem vietā. Mums viņi ir jānodarbina starpbrīžos ar vienu vai diviem tenisa galdiem un ar vienu mazo kluso gaiteni 2000 pāris skolēniem. Tas neies cauri un jārosina, jāstrādā un starp citu arī kaut kā divi gadi atpakaļ mēs šo diskutējām iestādes padomē un aktīvie vecāki paši rosināja, bet lai es teiktu, ka bija kaut kāds atbalsts un vai šis te lēmums tika virzīts tālāk vecākiem uz balsošanu, es teiktu nē, jo šeit ir arī otrs aspekts, vecāki, kuri protestē, kuriem ir svarīgi, lai bērnam būtu tas telefons un lai viņš būtu sazvināms. Pirmajā ceturtajā klasē mēs to esam ļoti atstrādājuši, jo mums ir administrators, mums ir direktori vietnieki, kur jebkurā laikā var vecāks sazvanīt un nodot to aktuālāko informāciju. Bet 5-12 posmā nu, ir sarežģītāk, jo tomēr viņam mācību stundas ir pie katra sava skolotāja. Nu, tad bērni jau var arī patstāvīgāk, viņiem ir vajadzīgs tas telefons un...
Nu, bet vai šajā brīdī jau nav tā, ka tomēr aizvien vairāk vecāku uzzinot par tām blaknēm, nu tā teikt, nelabvēlīgo viedtālruņa klāt esamību skolā, aizvien vairāk tomēr saka, ka nevajag, mēs atceramies tātad mana balss iniciatīva, kas bija arī dzen pirms gada apmēram, vairāk nekā 12,000 atbalstīt. Pilnīgu tālruņa aizliekšanu vismaz sākuma skolas posmā.
Ziniet, ka jā, mēs pat izglītojām vecākus un stāstījām, kas ir Family Link. Jā, ir tā aplikācija, kur tu vari sekot līdzi, ko tavs bērns telefonā dara, kurās internet vietnēs viņš visvairāk pavada laiku un arī nobluķēt. Un to arī vecāki, īstenībā pārsteigums bija tāds, ka lielākā daļa nemaz nezināja, ka tāda aplikācija seko, nu, ka tāda aplikācija ir un tur var sekot līdzi skolēna gaitām. Un viņi izmanto to vairāk.
Rīgas 49. vidusskola. Zinat arī savu skolēnu vecāku viedokli, kāds vairumā gadījumu tas ir?
Jā, mēs zinām savu vecāku viedokli. Un šeit, nu, par viedokli būtībā skolas padomi, mēs jau pagājušā mācību gadu beigās lēmām par to, ka viedtālruņa lietošana ir jāierobežo striktāk nekā šobrīd mēs to darām. Nu, šobrīd var teikt, ka tā nav ierobežošana. Un pagājušā mācību gada beigās bija arī divi tādi, viens bija tāds tīri sociāls eksperiments, kad skolēni paši organizēja vienu dienu bez viedtālruņiem, nu, bija iespēja viedtālruņus nodot un dienas beigās saņemt, un apmēram pusi no skolēniem to arī izdarīja, jo tur bija balvas, varēja nopelnīt, bija labākā klasa, kur vispār visus tālruņus bija nodevusi. Tas liecināja par to, ka pašu skolēnu vidū īstenībā izpratni par to, kā tas notiek un cik tas liels seks viņiem rada ir, un tā seks nemaz nav tik traģisks. Jā. Bet mums bija arī vēl viens cits eksperiments, kur viena klase pusotru mēnesi darīja tieši to, ko jūs jau pieminējāt, no rīta nolikt telefons. Pašapkalpošanās veidā tad ieliekam īpašā skapītī, no kura vairs izņemt paši nevaram. Ja? Un dienas beigās tad tas skapītis tika atvērts un visi skolēni to savus tāluņus dabūja atpakaļ. Ja? Un arī bija jāpārliecina vecāk, ka tas vispār būs, nu, ka teiksim, ka to vispār var izdarīt. Ja? Noslēgumā neviens pretenzijas ne no vecākiem, ne no pašiem skolēniem. Pusotras mēnesis lielākā, teiksim, enerģijas tēriņš bija, lai nodrošinātu to, ka dienas beigās tie telefoni tiktu atdot. Jo jābūt kādam cilvēkam, kurš to izdara atbilstoši stundu sarakstam. Protams, arī ir situācijas, kurās skolēnam varbūt ātrāk uz mājām jātiek, tad lūk, pie tā telefona ir jātiek. Bet tas viss ir risināms, un mēs šajā būtībā tādā eksperimentā pārbaudījām to un konstatējām, ka jā, mēs to darīsim, un faktiski no 1. Līdz 8. Klasē skolēni atnākot uz skolu. Es ceru, ka pēc rudens brīvlaika šos telefons ieliks paši šajos skapjos, un pēc tam dienas beigās viņus dabūs. Līdz ar to nebūs nekāda vilinājuma tur starpīdī, tur ieskatīties kaut kur, jo nebūs kur ieskatīties.
Bet pēc šie eksperimenti jūs droši vien uzklausījāt arī jauniešus un viņu viedokli, viņu emocijas, kā tas bija? Ko viņi teica?
Tā viena diena bez tālruņiem, kad bija skolēna aptauja, nu tas tās hrestomātisks piemērs, ka klases biedri savstarpējās sarunās beidzot noskaidro, kurš kurā sporta pulciņā iet, ja? Apmēram tā. Ja? Kaut gan es nedomāju, ka tā komunikācija starp klases biedriem ir tas galvenais iegūms. Nu, par tiem iegūmiem visticamāk laiks rādīs, kādi tie ir. Ja? Jo ir arī tādi skolēni, kuriem tā komunikācija viņiem pietiek stundā, ja, lai atrastos lielā klasē, viņiem gribas starpīdī kaut kur klusumā. Ja. Nu, katrā ziņā mēs par to domājam, ir dažādi varianti, kā rīkoties. Es gan mazliet oponēšu varbūt savai kolēģei par to, ka mums būtu skolēni īpaši jānodarbina, jo viņiem vairs nav telefona. Ja? Viņi paši atradīs tās nodarbes. Mums ir arī tenis galds, bet nu, tā mūsu skolas telpu gaiteņi un viss pārējais tur neļauj mums tā izvērsties, ja? Lai mēs varētu. Bet lai runātu viens ar otru 10 minūšu starpbrīdī, tur nav vajadzīgs tenis galds.
Bet droši vien ne tikai tenis galds, tomēr arī kāds, kas uzrauga tos skolēnus, jo nu tomēr būsim godīgi, tad, kad skolēns telefonā visiem mierīgāk, tā tad neskries, nesatraumēsies, neieskries kaut kur sienā, nesakausies, viss mierīgi.
Nu, bet visa izglītības attīstības vēsture vairāk tūkstošu gadu laikā tomēr ir pierādījis, ka beigās skolas ar to tiek kaut galā. Šobrīd šis izaicinājums vietā runi, nu, saucam to par izaicinājumu, bet no skolas darba organizācijas puses tas prasa tikai dažs tāds moments, kuri jāņem vērā. Protams, ka skolotāji vai tādi, kuri tur paraudzītos, kas notiek gaiteņos, piemēram, ir vajadzīgi, un mums tāda ir. Mums ir mums
nu, bet atkal papildus jāmaksā tam skolotājam, ka viņš nu, nevis starbrīdī mierīgi sēž, dzer kafiju un gatavojas nākamajai stundai, bet viņam jāuzvaktē, kas nu, notiek gaiteņos, vai tā nav, labojiet mani.
Nē, nu kā, viņam tas ir darba pienākumos atrunāts, jā, viņam ir ne tikai kontaktstundas, ko viņš pavadā vadot savu priekšmetu, bet viņam ir papildus pienākumi, un šīs te dežūras starbrīžos ir ietvertas šajos te papildus pienākumos, kas viņam ir atmaksāts.
Paldies klausītājiem, kur arī iesaistās mūsu sarunā. Tiešām laipni aicināti rakstīt īpaši jau varbūt arī jūsu bērnu pieredzi, kā ir jūsu skolā un kā jūs vērtējat, cik pareizi vai nepareizi tas ir. Bet Aina mums raksta, ECO valsts Dānija, Vācija, Nīderlanda, Lietbritānija veikuši pētījums, cik ļoti vietāluruņi pasliktina un novērš uzmanību no mācību procesa, sociālās saziņas starpbrīžos un daudzām blaknēm. Un ka varbūt viņas prāt, Ainas prāt, studijas viesi to nemaz tik ļoti šeit neuzsver, kā to vajadzētu darīt. Savukārt Gvido novērojumi, ka vietāluruņi izraisa atkarību, radot dopamīnu un atņem uzmanību no mācību procesiem, pat ja skaņa ir izslēgta. Visbiežāk būs vibrācija telefonam ieslēgta, kas radīs uzmanības traucējumus mācību procesā. Skolēnam studentam ļaut brīvi darboties telefonos ir tas pats, kas ielaist alkoholiķi liķiera bodē un cerēt, ka viņš nedzers un aizies uz darbu. Tāpat kā minēju par uzmanības atņemšanu no mācību procesa. Tad kāda tad būtu loģiska rīcība, Gvido jautā un Ieva mums raksta, ka tomēr būtu vairāk jāmāca, jārāda, kā tad izmantot jēgpilnu vietu ierīces, jo citādi jau no pirmskolas bērniem rodas skaidrs priekšats, ka telefons ir tikai izklaidei. Jāsaprot, ka nākotnē viedierīču loma ikdienā tikai pieaugs un nav jāzina no galvas daudz, kas ko pirms 20 gadiem mācījāmies. Valodām ir tulkotāji, matemātiskām darbībām, datorprogrammas, kalkulātori, jebkurā tautsaimniecības nozarē robotu un ierīces veids cilvēku darbi un bērniem būtu jāmāc ierīces prast kvalitāti izmantot. Nevis jāizliec. Ko jūs gribētu pakomentēt no dzirdētā? Varbūt jā, Elīna.
Es varbūt varu pakomentēt, lai gan tāds plaši izskanējis bija šis sauklis, ka UNESCO aicina aizliegt viedierīču lietošanu skolās, tā nebūtu nav, bet tas, ko šis ziņojums tiešām aicina, ir paskatīties pāri tam aizliegumam, ka varbūt tikai ar aizliegumu nepietiek. Šeit arī ir pieminēti šie dati, ka līdz pat 20 minūtēm skolēnam ir nepieciešams, lai pēc viedierīces lietošanas atgrieztos pilnībā mācību procesā. Jā, mēs runājām par to ietekmi uz labbūtību, uz mentālo veselību, ka skolēns ir nepieciešams par to izglītot, par tehnoloģiju riskiem, par to, kā to efektīvi izmantot, par to, kā novērot patiesībā sevi un sociālo mediju ietekmi uz sevi, tehnoloģiju izmantošanu uz sevi, savu mācību procesu. Tas ir kaut kas, uz ko šis ziņojums ļoti, ļoti aicina vērsties.
Bet skola to var paveikt, jūsuprāt?
Nu,
jo mēs dzirdējām, teiksim, 49. vidusskolas piemēru aktīvi izmanto un māca to tehnoloģiju jēgpilno izmantošanu.
Šeit nav norādīts, kuru no iesaistītajām pusēm tieši UNESCO aicina pievērsties šim jautājumam kopumā, vai tie ir politika veidotāji, vai mācības satura veidotāji, vai arī ģimenes un tā tālāk. Jo arī vecāki ir jāizglīto šajos jautājumos, nepietiek jau tikai ar skolēniem. Un arī patiesībā arī skolotāji, ko nozīmē tehnoloģija efektīva izmantošana klasē. Jo gan šis vietāruns, kas ir personīgā ierīce, viņš jau nekā īsti neatšķirās arī no planšetes, kas tiek iedot, kurai varbūt ir internets pieslēgums, kuru ātri var izmantot citādi, nekā varbūt pedagogs ir paredzējis. Tā jau tāpat ierīca.
Jā, Olga, no Izglītības un zinātnes ministrijas.
Jā, es starp citu vakar tieši piedalījos Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras ministrijas komisijas sēdē. Un mums ir tāds pārsteidzošs arī varbūt pagrieziena punkts, jo tika iesniegts priekšlikums likuma projekta grozījuma izglītības likumā trešajam lasījumam šīs pašas komisijas deputātu pārstāvji. Vakar iesniedza priekšlikumu par pilnīgu aizliegumu pirms skolas un pirmās līdz trešās klašu posmā aizliegt lietot mobīlos tālruņus. Te gan tā redakcija, protams, jāprecizē. Tātad īstenībā mums ir nedaudz šis jautājums šobrīd pavirzies uz pašu lēmēju varu, jo tas diskusijas bija ļoti garas un plašas. Mums Saeimas komisija gan arī jau bija noslēgusies, ka vēl netika pabeigta šī diskusija, bet tas uzdevums no tās komisijas, kas vadīja komisiju, deputāta Ilze Līga Kļaviņa, manuprāt, principā ir, kad ir jādod uz savām Saeimas frakcijām, un šis priekšlikums ir jāizdiskutē, un pēc nedēļas, nezinu īsti termiņu, varbūt precīzi, jādodas atpakaļ un jāpauž savus viedoklus, vai šis tātad priekšlikums par pilnīgu aizliegumu valstiski būs pieņemts.
Tu līdz precizēsim, es tikai atgādināšu, kādi viesi pie mums šodien studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un atgādinu mūsu klausītājiem, pie mums tātad UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izglītības sektora vadītāja Elīna Bērziņa, Ādažu vidusskolas direktors Solvita Vasiļevska, Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktors vietniece iekļaujošās izglītības jautājumos Olga Ozola un arī dzen Rīgas 49. Vidusskolas direktors Imants Mednis. Un mēs tātad par viedtālruņu lietošanu vai nelietošanu skolās un tikko Olga no Izglītības un zinātnes ministrijas atgādināja, ka šis jautājums šobrīd ir ne tikai skolēnu, skolotāju un viņu vecāku redzeslokā, bet arī lēmējvars redzeslokā. Un tātad Izglītības un zinātnes ministrija jau ir sagatavojusi grozījumus izglītības likumā, kuri kaut kādā veidā regulē šo jautājumu. Varbūt atgādiniet klausītājiem, kā tas bija līdz šim paredzēts, un jūs jau pieminējāt šo pavērsienu negaidīto.
Jā, šis atvērums izglītības likumā ir saistīts ar informācijas nodošanu izglītības iestādē. Tātad tiek precizēts, kas ir nepieciešams no vecāku puses, lai izglītības iestāde nodrošinātu drošību skolā. Līdz ar to tas visi priekšlikumi ir saistīti ar informācijas nodošanu. Šis trešais lasījums un viens no otrā lasījuma priekšlikumiem bija īstenojot izglītības programmu. Izglītības iestāde nosaka kārtību, kādā pedagoga un izglītojumie izmanto tehniskos līdzekļus. Tā bija pirmā daļa otrajā lasījumā.
Tas nozīmē tātad, par ko mēs runājām. Jā. Izglītības iestāde uz vietas nospriež, iestrādā to iekšējās kārtības noteikumos un
bet
tālāk raugās.
Prasību,
jā, kā obligāta prasība un raugās, kā to īstenot.
Bet šīs komisijas otras daļas priekšlikums ir šis te pavērsiens, kad uz trešo lasījumu ir pielikts klāt otra daļa par pilnīgu līdzekļu. Iegumu.
Pirmo, trešo klašu grupā.
Ja? Un pirmsskolā.
Un pirmsskolā.
Jā. Šobrīd tas ir atstāts deputātu ziņā, viņiem pašiem šobrīd ir jāpieņem lēmums.
Bet ir arī pamatojums, kāpēc tomēr šāds krass pavērsiens?
Pamatojums ir tas, ko mēs jau te dzirdam. Pirmkārt starptautiskā pieredze, ka ir arī šie te pilnīgi liegumi izglītības iestādēs. Otrs ir, ja mēs runājam par izglītības kvalitāti, ja, kā jūs paši jau dzirdat no praktiķiem, ka pirmkārt jau cik ilgi aizņem laika, kamēr mēs nomierinamies, sagatavojamies stundai un tā tālāk. Mēs šeit runājam par izglītības jau kvalitāti. Un treškārt ir lūk šī visa, nu, teiksim, vardarbības tēma, ja, cik ļoti tas kultivē gan fizisko, gan emocionālo vardarbību, cieņas neievērošanu un tā tālāk. Tā kā tas viss ir samilzis tik ļoti, ka šobrīd priekšlikuma iesniedzēji uzskata, ka šī skolas autonomija būtu jāierobežo iespējams un jānosaka pilnīgs liegums.
Nu, tad uzreiz jautāšu praktiķiem. Solvita, jūsu viedoklis. Vajag šādu aizliegumu? Tas jums palīdzētu vieglāk risināt sasāpējušos jautājumus?
Nu, pēc būtības tas neko nemaina, vismaz manas skolas gadījumā, jo mēs jau tāpat viens, trīs neizmantojam. Šīs te mobilās ierīces un arī bērni neizmanto.
Bet varbūt jums būtu vieglāk komunikācijā, piemēram, ar tiem, varbūt iespējams dažiem vecākiem, kur saka, nu kāpēc, vai tomēr vajag, vai varbūt, ka telefons, šis dārgais telefons kaut kur saskrāpēsies, ieliekot skapītī un tam līdzīgi.
Nu, es domāju, ka, nu, mūsu gadījumā īpaši neko nemainīs, jo mēs jau pirmo klašu vecāku kopsapulcēs rosinam, lai tie mobilie telefoni vispār bērniem nav, lai viņi netraucē bērniem dzīvot un arī izglītojam un izstāstam, kāda notiek šī te komunikācija ar pedagogiem, ar skolas personālu un īstenībā arī ņemot vērā to skolēnu skaitu, cik daudz pirmajās klasēs nav šo te mobilo telefonu, nu, tad ir patīkams pārsteigums, ka katru gadu šis te skaits palielinās.
Tiešām, ka vecāki Jā. Vispār nepērk, Jā. Jo mēs taču zinām šīs kampaņas kādreiz bija īpaši aktuāls. Pirmajā klasē, pirmais telefons, obligāti. Kad... Nāciet, pērciet, redziet, kāds mēs jums Jā. Visādas atlaides piedāvājam.
Kas gan ir guvis popularitāti, guvuši ir šie te vietpulkstenīši, kur var ielikt to te SIM karti un uzspiest SOS, un viņš savieno uzreiz ar vecākiem. Jā, jo pirmās klases skolēniem ļoti daudziem viņš ir.
Imanda, ko sakāt par šādu regulējumu, kas jau tiešām valsts līmenī pateiktu pirmajās, trešajās klasēs? Nē.
Kolēģi, tas tikai varbūt vēl mazliet pastiprina to situāciju, kādā mēs jau, nu, vismaz mēs savā skolā tieši tādā arī atrodamies. Un skolas iekšējās kārtības noteikumi skaidrs, ka nosacīt kā normatīvas akts ir vājāk nekā likums, ja, un ja likums tā saka, tad mums ir pienākums ieviest kaut kādus ierobežojumus vai pienākums vispār izvērtēt, vai tie ierobežojumi un kādi ierobežojumi nepieciešami. Tādā no tādas puses raugoties viss ir ļoti pareizi, un tur es tikai atbalstu. Ja. Par to 1-3 absolūti nekādas tādas īpašas sekas tas neradīs. Vienīgi pieminētie vietpulksteņi, jautājums, vai viņi arī vajadzīgi skolā vecākam kā tāds drošības garants, jo, ja skolēns ierodās skolā vienalga, kurā klasē viņš mācās, no skolā jābūt tajā vietā, kur viņam būtu jābūt drošībā bez vietpulksteņa. Un, kā zināms, vietpulksteņu šobrīd var izmantot arī gandrīz kā tikpat lielā mērā kā viettālruņus, vai ne, un to arī dažbrīd dara, tāpēc jau ar eksāmenos, piemēram, valsts nosaka to, ka tu vispār nedrīkst nekāds viedierītis ieskaitot šīs lietot. Es domāju, ka mēs esam ceļā uz to, ka mēs gribam ierobežot viettālruņu lietošanu līdz tai, nu, manas pieminētāja 8. Klasē ieskaitot, kur skolēniem vispār nav izvēles. Nu, viņiem vienkārši tas tālrunis nav klāt. Un līdz ar to arī šī te spēja fokusēties uz mācību saturu pēc saspringtā starpbrīža, nu tā skaidrs, ka paaugstinās, ja? Jo... nav spēlīta, nav sociālīja tīkla, nav cits. Būtībā mēs atgriežamies, nu, cik 15-10 gadu vecā vēsturē.
Jā, jūs te pieminējāt tos vietpulksteņus. Es lasīju arī gatavoties raidījumam, ka ir valsts, piemēram, kur rosina un kur var pat uzstāt pa prasību, ka skolāniem drīkst būt skolā tikai šie podziņtelefoni, kur funkcija ir piezvanīt un aizsūtīt īziņu, nekas vairāk. Un jā, ka jaunieši pieņem, varbūt tā arī iemācās vai atgriežas vēsturē. Jā, Elīna, ko jūs sakāt par šo ierosinājumu, ko mēs dzirdējām, kas izskanējis, kur iespējams arī pieņēmis, un ka tā jau būs tāda nevis skolas brīva izvēle, bet tiešām kā tāda likuma prasība.
Es varu nokomentēt tikai no, tieši no šī ziņojuma puses, tas nav reti, ja tieši šis sadalījums vecuma grupās, tas arī nav retums. Vienīgais, protams, uz ko arī šeit aicina vērties, ir kaut kādi izņēmumi, kuriem vajadzētu būt definētiem. Ja, piemēram, viedierīce ir nepieciešama bērnam ar īpašām vajadzībām, viņi kaut kādā veidā tomēr palīdz tam mācību saturu apguvē. Es nezinu, cik lielā mērā tas varētu būt 1. līdz 3. klasē, bet noteikti tādā 12 klašu posmā tur noteikti ir. ir tas jāņem vērā. Ļoti labs, manuprāt, ir tas Francijas variants, kad ir pilnīgs aizliegums, bet pedagogam ir atsevišķa tiesības lemt par to, kur vai kādam bērnam vai konkrētā situācijā tas tomēr ir nepieciešams.
Jā, nu droši vien, ka tā jau vienmēr ir, vai ne? Ja tas ir nepieciešams kā papildus atbalsts mācībās,
jā, un
tas nekādā gadījumā netiek liepts.
Nē, ne tikai mācībās, bet arī veselības ziņā. Mums ir bērniņa ar cukura diabētu, kuram ir šīta programma, kura sūta signāli tad, kad viņam tas cukura līmenis paaugstinās vai pazeminās, un tad viņam ir jārēģē. Un mēs pat ļaujam tam skolēnam, tas telefons ir blākus un skaņa nav visu. Slēgta, lai klausītos šo te signālu. Jā, protams. Tas ir saskaņots un ar vecākiem. Mēs esam informējuši visus mācību priekšmetu skolotājus.
Apmēram pirms gadu šeit ģimenes studijā arī runājām par šo jautājumu un tur starp citu ieskanējās, bet vai aizliegums ir labākā forma mūsdienu bērnam, kas, nu tā teikt, ir jau piedzimis šajā tehnoloģiju laikmetā, gandrīz vai ar telefonu rokās, vai tas palīdzētu arī turpmāk varbūt iemācīties, par kas arī šeit izskanē arī no klausītāja puses, iemācīties jēgpilni lietot un saprast, ka tiešām tas telefons un tās viss viedierītes nav tikai izklaidēji. Vai aizliegums ir labākā forma, vai tas kaut kādā ziņā neradītu arī kaut kādu precitienu? Jā,
arī
Olga.
Šajā pašā Saeimas komisijas vienā no sēdēm jau pavasara sesijā, manuprāt, bija mums pieslēgušies arī pētnieki no Latvijas universitātes, kas patiesībā šo arī uzsvēra, ka tas aizliegums vismaz sākumā noteikti strādā kā pretreakcija, jo to, ko mēs aizliedzam, mēs pārbaudam robežas, mēs to gribam visvairāk, un tas ir, ar to ir jārēķinās, ka tad ir vēl papildus sloks skolām tajā sākuma posmā, un tad ir jādomā noteikti arī par kaut kādu atbalstu, kā tad mēs metodoloģiski varam atbalstīt šo te vidi, un vai tas beigās neradīs haosu, un vai tas haoss neievilksies.
Jo, kādā ziņā jūs domājat haosu?
Nu, kad mēs pazaudējam tad būtību, vai mēs cīnamies ar telefona nelietošanu, vai mēs, nu, daram savu darbu un pasniedzam mācības stundas un mācam prasmes un zināšanas un dodam, ja, skolēniem. Un tas arī vakar tika uzsvērts, ka, ja, kad arī ir šis pilnīgs aizliegums, tad tur noteikti būs izņēmumi. Un ja ir izņēmumi, tad jau tas vairs nav pilnīgs aizliegums. Un tas jau atgriežas pie tā, kā mēs principā arī esam šobrīd, ka mēs vienkārši aicinātu skolas pārskatīt no tā drošības viedokļa, cik ļoti ir nepieciešams jums šos tālruņus lietot, domāt par izglītības kvalitāti, un jau šobrīd tiešām sadarbībā ar padomēm, ar aktīviem vecākiem, kas šo te atbalsta, strādāt pie iekšējās kārtības noteikumiem. Jo tas ir principā tas pats, tikai mēs nosakam valstiski, bet jau ar izņēmumiem. Un ja ir izņēmumi, kā jau es minēju, tad vai tas ir pēc būtības?
Jā, un vēl jau vai spēja pēc tam izkontrolēt, kā mēs zinām. Jā. Tur visādi mums tie jaunieši ir aktīvi. Ir otrs telefons, vienu noliek kastītē, otrs ir somā. Un
jo
tumlīdzīgi.
Otrs bija arī tas lielais jautājums, un ko darīt, ja lieto? Un ko darīt, ja viņš tev viņu neieliek somā? Un ko darīt, ja viņš turpina neielikt somā? Un tas mācību process ir izjaukts, un tā stunda ir beigusies principā, jo tas ir, nu, visi pavēlkās. Nu, tā ir realitāte. Nu, ne, diemžēl mums uz vārda ļoti reti vairs klausa.
Jā, mums arī te kāds saka, come on, skolas netiek galā ar atkarīgām vielām, un jūs gribat aizliegt viedierītes. Imant.
Es piekrītu jums par to, ka vārds aizliegums neskan labi. Mēs vispār savos iekšējās kārtības noteikumos izvairamies lietot vārdu aizliegt skolēnu, nu, būtībā tie skolēni vai vecāki, kuri lasa. Bet tas mūsu plāns, ko es šeit jau pieminēju, ka līdz 8. klasē skolēni savus vietāluņus nodot un pēc tam saņem, viņi jau guš šo ieradumu bez šiem vietāluņiem strādāt mācību stundās, jo tās mēs aizstājam ar citu veidu tehnoloģijām, kuras piedāvā skola, bet šis ieradums varētu turpināties arī 9. un 12. klasēs līdz. ka cilvēks jau ir pieredzis pie tā, kad ir reizes, kad tas vietālinis ir vajadzīgs, ir reizes, kad viņš nav vajadzīgs un viņš vispār nav jāvalk ārā. Tas ir process, man tā liekas, un kādu 5 gadu laikā mēs varam izaudzināt tādu paaudzi skolā, nu, ja var runāt tādu skolā paaudzi, kura jau ir ieradināta pat neievērot noteikumus, bet vienkārši ievērot tādu labo praksi, zināt, kas tev, ja telefons tev palīdz, tātad tu viņu izmantoji, ja tas traucē, tu viņu neizmanto, un tu saproti un pieņem, ka jā, ja man tas traucē, tad tas telefons man nav jāizmanto.
Nu jā, ka tā jau tāda pašregulācija faktiski, jā, nevis regulācija no malas.
Tā ir, un īstenībā tam ir jāpaiet laikam, jo arī mums no pagājušā gada septembrī iepriekš pieminētās telefonu viesnīcas viennozīmīgi bija pretreakcija, bija skaidrojošais darbs, kāpēc man tas ir jādara, kāpēc, kas man par to būs, ja es to nedarīšu, un īstenībā tagad nu, vienam gadam pāējot, es varu teikt, jā, protams, uz mūsu lielo skolēnu skaitu ir izņēmumi, kuriem ir otrs telefons, kurš netīšām ir aizmirsis mājās, bet beigās, ā, ne, viņš man ir somā, bet tas strādā, bet nu, tas ir darbs, kurš ir jāiegulda skolotājiem, atbalsta personālām, administrācijai. Jā, tam arī ir sekas, un īstenībā skolēnam ir jāsaprot, ka viņam ir sekas par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, jo mums šīs telefona viesnīcas ir iekšējās kārtības noteikumos atrunāts. Un tātad, ja man vienkārši pamāja ar pirkstu un es varu turpināt, vai man vienkārši neko nepasaka, tad jau tas aiziet ķēdītē, un kāpēc vienam ir jāievēro un otram ne?
Bet tās sekas, kādas ir sekas?
Aizrādījums, sarunas ar sociālajiem pedagogiem, ieraksti dienas grāmatā skolēnam, kur vecāki redz šo negatīvo uzvedības ierakstu. Un, protams, jau tādos ļoti smagos gadījumos viennozīmīgi sarunas arī ar vecākiem.
Atkal ieskatos, ko klausītāji raksta, Zita raksta, ja godīgi nedomāju, ka tas ir ministrijas jautājums, man liekas, ka ir svarīgākas lietas, kur izsināt, domāju, ka katra skola var pati šo atrisināt un sākuma skolā neļaut lietot ierītas liels skaits skola, ja var šo jautājumu lieliski tiek galā, savukārt Līga raksta pretējo, ka te jū, viņi dzird labos piemērus, bet ka tas neprezentē visu Latviju. Tāpēc jau īpaši esmu priecīgi dzirdēt izmaiņas regulējumā, jo man ir bērni, kur mācās Ogrē, sākuma skolā, un piedzīvoja izsmiešanu, jo bija vienīgiem, kam pirmajā, otrajā klasē nebija nopirts mobilais telefons. Pat stundu laikā bija nepieciešams tos lietot fotografēšanai un tamlīdzīgi, tāpēc nācās justies kā atkritējiem. Galīgi nejutāmies labi un nācās pakļauties spiedienām un telefonu nopirkt, jo nevēlos, ka mani bērni ir atstumti ar nepacietību gaidu, ka telefonu skolās ierobežos. Un Alise mums raksta, mani biedē teksti, ka šis nav jāapgūst, ka to dara dators, ka nav jāzina, jo visu var atrast telefonā, bet ir taču lietas, kuras ir jādara, jo tas vajadzīgs manis kā personības attīstībai, nevelti Japāņu, un nu jau laikam arī Ziemeļvalsts skolās atkal ievieš rakstīšanu ar roku, vismaz kaut kādā mērā, jo tas elementāri korelē ar smadzeņu darbu, un saraujos, ka dzirdu valodas vairs nav jāmācās, ir taču tulkotāji un tam līdz. Nu jā, tā kā ļoti, ļoti pretrunīgi un katrā ziņā arī klausītāji un īpaši jau bērnu vecāki ļoti seko līdzi un analizē to situāciju, nu bet uz priekšu, tad kā, ko mēs varam sagaidīt, kad vispār šis jautājums galīgi tiks izskatīts un kad tiks pieņemts lēmums, kā tur tas tiek paredzēts?
Nu, es nevaru atbildēt deputātu vietā un Saeimas komisijas vietā, bet šobrīd, kā jau es minēju, tāds uzdevums tika dots apspriesties savās Saeimas frakcijās un nākt atpakaļ ar lēmumu, vai tāds priekšlikums tiek atbalstīts vai netiek atbalstīts.
Jo tas jau ir trešais lasījums.
Trešais lasījums un šis, kā jau es minēju, nav izglītības zinātnes ministrijas iniciatīva, tā ir Saeimas komisijas priekšlikums, konkrēta deputāta priekšlikums, līdz ar to vakardienas sēde publiski pieejama, var droši klausīties un visi sekosim līdzi, arī mēs.
Nu jā, bet pēc tam jau arī kaut kāds laiks vēl ir vajadzīgs.
Protams, un tad gaidīsim uzdevumus. Vai mums tiek uzdots ministru kabinetam veidot vēl papildus noteikumus, kā tad regulēt šo te arī šiem minētajiem jau pirms tam izņēmumiem, kas tad ir īstenībā tehniskie līdzekļi, vai mēs tikai runājam par mobīliem tālruņiem, par terminoloģiju, vai mums pēc 10 gadiem būs mobīlē tālruņi, vai vēl kaut kā citādāk sauksies. Tā kā mēs arī gaidam.
Kamēr mēs gaidām, varbūt skolu pārstāvjiem vēl lūkšu noslēdzot mūsu sarunu, tomēr atgādināt vai piekodināt mūsu klausītājiem, kur galvenokārt ir vecāki. Nu, ko jūs ieteiktu, kamēr nav šī regulējuma, kamēr varbūt daudzās skolās pietrūkst tādas stingras gribas atrast tā vai citādi risināt šos jautājumus? Ko jūs ieteiktu vecākiem, kā viņi var palīdzēt saviem bērniem?
Es ieteiktu vecākiem, pirmkārt, neuztraukties par to, ka viņu bērnam skolā klāt nav telefons. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc vecāki dažreiz protestē pret to ierobežošanu. Un otrs, izprast arī pedagogu teikto par to, ka nevienmēr, nevisās situācijās tālrunis klāt esoši sekmē mācību procesu. Bet saprast arī to, ja skola spēja noorganizēt šo tehnoloģiju lietošanu, kaut vai tas būtu mobilais viedtālrunis, tad, ja skola to dara, tad tā to dara profesionāli. Un par savu skolu es pilnīgi droši varu teikt, ka tāds arī ir.
Jā, Solvit, varbūt arī domājot, ka kaut kā tam bērnam jau jāsaskaņo arī to skolas dzīve ar mājas dzīvi. Un galu galā arī aizejot mājās un, piemēram, vakarā ilgi tur skatoties telefonā, pēc tam ir grūti piecelties, un tas jau atkal ietekmē to mācību procesu, kvalitāti un tom līdzīgi.
Arī, jā, bet mans ieteikums vecākiem uzņemties vairāk atbildību un pasakot līdzi, ne tikai, kas ir somās ielikts, bet pasakot līdzi, ko skolēni un viņu bērni, ko viņi dara telefonos. Mums nav tiesības skolas, ne vadībai, ne skolotājiem atvērt telefonu un paskatīties, kāds ir WhatsApp čatiņš, kas ir snapčitos, kas ir tiktokos uzfilmēts, bet vecākiem ir tiesības. Un īstenībā es arī kā mamma varu teikt, tur var ieraudzīt brīnumu lietas, kur īstenībā tu pat nevari aizdomāties. Un noteikti kopīgi sadarbojoties ar skolu, arī pārunāt ar saviem bērniem, ko nozīmē šis te mobings, sarakstoties sociālajos tīklos, kādas sekas var būt uzfilmējot un publicējot, jo bērni to neapzinās un bērni to nesaprot.
Un es nobeidzu ar Madaras pieredzi. Madara mums stāst, ka mūsu skolā jau gadiem ir telefonu skapīši, kuros 8-10 viss ieliek savus telefonus, un dienas beigās audzinātāji aizslēdz skapīt, un viss tiek pie telefoniem. Vienmēr sazvanām ir dežurante, var nodot visu informāciju bērniem. Starbrīžos bērni būvē štābiņus, paslēpes mežā, vēl neviens nav pazudis. Bērniem ir pieejamas bumbas, novus, galda, tenis, lielformāta spēles, kas sarūpēts no vecāka atbalsta biedrības, ir bibliotēka un vienkārši plaukti, kuros ir grāmatas, un bērniem ir skaidri saprotami noteikumi un nav iebildumi. Nu re, brīnišķīgi arī tā notiek. Paldies par šo sarunu, es sāku gan klausītājiem, kuri aktīvi iesaistījās, gan arī mūsu studijas viesiem, Elīnai Bērziņai no UNESCO, Imantam Mednim no Rīgas 49. vidusskolas, Solvitai Vasiļevskai no Ādažu vidusskolas un Olgai Ozolai no Izglītības un zinātnes ministrijas. Raidījuma producente Sarmīta Kolāte, Mairids Notiņa bija pie mikrofona. Tiekamies rīt 5 minūtes pāri diviem. Mēs runāsim par to, ka tātad aizvien biežāk pirmais bērniņš pasaulē nāk sievietēm, kurām jau ir 30 plus, un mediķi vismaz agrāk teica, nu, tad ir riski, vai arī šobrīd tā ir, varbūt ir medicīna tik tālu attīstījusies, ka tas tā vairs nav riskanta grūtniecība. Par to mēs runāsim rīt. Un paldies, ka klausījāties. Visu labu!